Tämä kokous on kastejuhla ja olen koko aika odotellut näitä veljiltä kastesaarnaa, mutta sitä onneksi ei ole vielä varsinaisesti tullut ja nyt minä voin sitten alkaa tosissani puhumaan tästä kasteesta. Ja tämä on eräänlainen evankelioimiskokous samalla, sillä tämä kaste kuuluu evankeliumin ja uskon askelien alkuvaiheisiin. Luen täältä Efesolaiskirjan 4. luvusta jakeesta 5. Täällä puhutaan, että yksi Herra, meillä tulisi olla yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Tässä sanottiin, että yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste. Tämä veli, joka tässä oli kasteella, niin hänelle tämä kaste oli kaikin puolin ensimmäinen kaste. Koska hän ei ole ilmeisesti lapsena, häntä ei ole lapsena kastettu, ja hän on siinä mielessä täysin raamatullinen. Mutta saattaa olla, että monet meistä, jotka olemme uskossa tänä päivänä ja kuulumme helluntai-seurakuntaan, ja meidät on kastettu samalla lailla kuin näimme tässä nämä ystävät kastettavan, se oli eräänlainen toinen kaste. Ja nyt Raamattu sanoo, että tulee olla vain yksi kaste. Ja meitä kutsutaan jopa uudelleen kastajiksi, ja niin voimakkaasti on sanottu eräältä taholta tässäkin maassa, että joka menee uudelleen kasteelle, tekee pyhän hengen pilkan, mikä tarkoittaa sellaista syntiä, jota ei voi saada anteeksi maan päällä eikä taivaissa, vaan tällainen ihminen on tuomittu kerta kaikkiaan iankaikkiseen kadotukseen. Mutta me lähdemme siitä, että tämä suinkaan ei ole sellainen synti. Ja kun Raamattu sanoo, että on yksi kaste, ja me kastamme näin, niin se tarkoittaa silloin sitä, että me emme tunnusta mitään muuta kastetta kuin uskovien kasteen, ja näin kuin se nähtiin tapahtuvan. Nyt jos ajatellaan näitä kastemuotoja, jotkut puhuvat aikuiskasteesta ja lapsikasteesta, mutta me ei oikeastaan puhuta aikuiskasteesta, koska me puhutaan uskovien kasteesta. Mutta toinen vaihtoehto tässä maassa ja koko maailmassa on kristikunnassa niin sanottu lapsikaste, eli sylivauvana, kun kastetaan aivan pieni vauva ilman, että hän tietää sitä yhtään mitään, niin hänet kastetaan. Ja en tiedä, mistä tämä on tullut, sillä Raamattu ei tunne tällaista kastekäytäntöä ollenkaan. Voin lukea apostolien teoista 16. luvusta, jossa puhutaan kyllä perhekuntien kasteelle menosta. Täällä kerrotaan eräästä miehestä, joka oli vanginvartija. Ja hän huomasi, että Paavali ja Siilas ovat Jumalan miehiä, kun Jumala alkoi vapauttaa heitä sieltä vankilasta yliluonnollisella tavalla. Ja sanotaan, ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, näiltä vankeja ruvettiinkin puhuttelemaan, että herrat, ja äsken heidät oli heitetty vankityrmään, mutta Jumala oli heidän kanssansa ja vanginvartija sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Saattaa olla, että tästä on otettu jollain lailla tätä perhekuntakastetta mukaan. Mutta kun jatketaan, ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Jos nyt laitetaan piste tähän ja ruvetaan selittelemään, että ehkä kenties siellä oli sylivauvoja, ja kaikki kastettiin. Ja seispä mekin rupeamme kastamaan järjestelmällisesti kaikkia lapsia, jotka syntyvät. Mutta näinhän tässä ei sanota, kun luetaan seuraava jae. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Eli ilmeisesti siinä perheessä ei ollut ketään sellaista niin sanottua sylivauvaa, joka ei olisi voinut ymmärryksellä ottaa vastaan sitä sanaa, joka puhuttiin, ja tullut sillä lailla uskoon. Ja toinen kohta on myös 18. luvussa, jakeessa 8. Mutta synagogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan, ja myös monet korintolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin. Me huomaamme, että aina kun kastetaan, niin siinä on tämä usko aivan niin kuin sellainen oleellinen tekijä. Ilman uskoa ei Raamatussa kasteta ketään. Ja me ymmärrämme, että pieni lapsi on aivan viaton ja Jumalalle kelvollinen sellaisenaan Jeesuksen sovintotyön perusteella. Mutta emme me voi mennä sanomaan, että tällainen uskoo, sillä Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja eihän tällainen sylivaava ymmärrä edes ihmisen puhetta. Ja mitenkä tällainen ihminen voi tulla uskoon kuulemisen kautta ja ymmärtää Kristuksen sanan ja syntyä uudesti ylhäältä Jeesuksen ja Jumalan sanan kautta ja Pyhän Hengen kautta. Se on täysin mahdotonta. Mutta sen sijaan Raamattu puhuu uskovien kasteesta. Markuksen evankeliumin 16. luvussa, jakeessa 15, Jeesus oikein käskee kastamaan. Täällä sanotaan, ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Evankeliumia tulee saarnata ihmisille, tätä ihanaa pelastussanomaa siitä, että Jeesus on ristillä kuollut kaikkien meidän syntiemme tähden. Ja joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja sanotaan, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siis tämä usko on tässä aivan ydinasia. Ja jos me rupeamme tätä asiaa vielä setvimään enemmän, niin me huomaamme, että kun tässä sanotaan, että joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli siinä ei enää puhuta kasteesta. Oli kastettu oikein taikka väärin, mutta jos ihminen ei usko, niin hänet tuomitaan kadotukseen. Ja me ymmärrämme, että Jeesus pelastaa ihmisen armosta, uskon kautta. Se Jumalan armo, jota monta kertaa ehkä liikaakin silotellen puhutaan, niin se on ihmisen omistettavissa ainoastaan uskon kautta Jeesukseen. Ja sekin on Jumalan teko meissä. Ja niin kuin äsken sanoin sen Raamatun luvun jakeen ulkoa tuolta Apostolin tekojen 10. luvusta ja 43, jossa Pietari julistaa, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Eli uskomalla Jeesukseen ihminen saa synnit anteeksi ja pelastuu. Toinen vaihtoehto, jota tässä maassa julistetaan, on, että ihminen pelastuu silloin, kun hänet sylivauvana kastetaan. Puhutaan niin sanotusta kasteen armosta. Ja tätä haluaisin nyt oikein tänä iltana julistaa, että kaikkien korvat ja soisivat sillä lailla ja menisi sydämeen ja ymmärtäisivät tämän asian. Että eihän tämmöinen voi pitää paikkansa. Raamattu ei tunne tällaista opetusta ollenkaan kuin kasteen armo. Että lapsena kastettu ihminen pelastuu sen tähden, että hänet on lapsena kastettu. Ja puhutaan jopa näin, että koska ihminen pelastuu armosta, eikä omien tekojensa kautta, niin silloin tämä lapsikaste on oikein sellainen peruspylväs, koska siinä tällainen sylivauva ei pysty itse tekemään mitään, niin silloin hän pelastuu kerta kaikkiaan armosta. Koko hänen sielunsa pelastuu armosta, kun hän itse ei voi tehdä yhtään mitään tässä. Mutta tämä on sellaista teologien luovimista, eikä siinä niin kuin kunnioiteta Jumalan sanaa. Ja täytyy sanoa suoraan, että se on harha oppia. Jos joku ihminen luottaa siihen, että hän pelastuu sillä, että hänet on lapsena kastettu, niin älä tuudittaudu väärään armon tuntoon. Raamattu ei lupaa pelastusta kenellekään ihmiselle tällä pohjalla. Ja jos me rupeamme setvimään, mitä tämä pitää sisällään tällainen ajattelu, niin jos pelastus on ilman omia tekoja tässä sylivauvakasteessa, niin me ajattelimme, että kenenkä teko se sitten on. Jos me ajattelemme, että kaste on Jumalan teko, niin eihän me olla realisteja. Mehän nähtiin, että Heikki Stenvall kastoi äsken tässä nämä ystävät. Ja se oli niin kuin ihmisen teko, se toimitus. Ja siinä oli ihan normaalia vettä, H2O:ta. Ja me nähdään, että se on ihmisen teko. Ja nyt jos me ajatellaan, että tämä pieni vauva, joka kastetaan, niin pelastuu ei omien tekojensa kautta, vaan jonkun toisen teon kautta, niin me oikeastaan sitten sanotaan, että hän pelastuu sen kastajan kautta, eli sen ihmisen kautta, joka sitten pirskottaa sitä vettä sen vauvan päälle. Eli pelastaja ei tässä olekaan Jeesus, vaan ihminen. Tätä ajattelin ja oikein havahduin, että tämä on todella harha oppia, johonka ihmisiä tuuditetaan. Et ei, kukaan ihminen ei voi suorittaa toisen ihmisen pelastusta kastamalla, vaan jokaisen ihmisen täytyy henkilökohtaisesti tulla Jeesuksen tykö ja uskoa Jeesukseen ja saada synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja jotkut setvivät sitä, että eihän sillä ole merkitystä missä järjestyksessä, jos on kastettu ensin ja sitten tulee uskoon, niin onko sillä mitään merkitystä. Mutta nyt tullaankin siihen kastetapaan, mitä se merkitsee, että me kastamme tällä lailla eikä pirskotella vettä ihmisten päälle, niin kuin on toisissa näissä lapsikastetapahtumissa. Ja luen täältä roomalaiskirjeen 6. luvusta tähän tilanteeseen. Täällä sanotaan sen 6. luvun alusta, luenpa oikein alusta tässä. Mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Eli jos me tuudittaudumme siihen, että meidät olisi johonkin ihmeelliseen lapsikaste armoon sitten laitettu ja me siinä pelastutaan, ja armo tulee sitä suuremmaksi, mitä enemmän syntiä tehdään, maailmassa eletään. Raamattu ei tunne sellaista tietä. Pois se. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Raamattu edellyttää, että täytyy tehdä parannus synnistä. Eikä mitään armoa Jumala lue synnin päälle, vaan synnit tulee saada anteeksi Jeesukselta. Ja Jumala antaa vielä voiman elää vanhurskasta elämää sen jälkeen, että ei tarvitse mennä sinne syntiin. Ja sitten, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että emme syntiä palvelisi. Tässä saattaa olla jollekin vähän niin sanottua kaanaan kieltä, eli vanhaa suomen kieltä, tämmöistä raamatun kieltä, mutta yritän jollain lailla suomentaa tätä. Kaste on siis hautaamista, vanhan ihmisen hautaamista. Siellä Paavali sanoo, että joka on Kristuksessa, se on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja sehän tässä on valtavan ihana asia, että ihminen voi saada uuden elämän, iankaikkisen elämän, ja syntyä uudesti ylhäältä. Hän ei tarvitse elää siinä vanhassa elämässä, vaan voi muuttua. Kyllä se olisi tylsää tehdäkin kuunnella vanhaa Reijoa. Se oli kyllä niin masentunut kaveri, että ei siinä olisi ollut mitään kuuntelemista, jos se nyt kovin ihmeellistä tässäkään, mutta kyllä mä lupaan, että tämä nyt vähän parempi on sentään, kun Jumala on päässyt ilmestymään. Ja miksi me upotamme tällä lailla veteen, niin kuin nähtiin tässä, niin se on juuri sitä hautaamista. Ja niin kuin luimme tässä, että meidän vanha ihmisemme ristiinnaulittaisiin. Kun ihminen tulee uskoon, niin silloin hän on niin kuin Jeesuksen kanssa ristillä, sillä ristillä Jeesus on sovittanut meidän syntimme, ja ristin veren kautta me saamme syntimme anteeksi. Ja kun ihminen tulee uskoon Jeesukseen, niin se vanha ihminen ristiinnaulitaan, ja ihminen syntyy uudesti ylhäältä. Hän saa uuden elämän Jeesuksen ylösnousemuksen kautta. Ja tämä kastetoimitus kuvaa sitä, mitä ihmisen sydämessä tapahtuu, eli muuttuu, eli vanha ihminen on pois ja uusi tulee tilalle. Ja nyt jos me ruvetaan soveltamaan tätä tähän kastetapaan, niin jälleen meille aukeaa jotakin raamatusta. Jos lähdemme sylivauvan valelukasteesta, siis valelukasteesta ilman uskoa, jossa pirskotellaan vettä pikkasen päälle, niin ensinnäkin tämä pieni vauva, joka ei ole uskossa sillä lailla, eikä hänen vanha ihmisensä ole mitenkään niin kuin ristiinnaulittu uskon kautta Jeesukseen. Niin jos me pirskoittelemme hänen päällensä tai vaikka upotamme, niin se on elävältä hautaamista. Eihän ketään haudata elävältä, vaan tämä ihminen hän on juuri syntynyt ja hän elää ja on sellaisena Jumalalle kelvollinen. Eikä häntä haudata suinkaan tällaista. Ja sitten jos ajatellaan, että vaikka aikuinenkin ihminen tulisi uskoon, ja oikealla lailla tulisikin uskoon, niin miksi me emme valeile hänen päällensä vettä vain pirskoitellen? Niin jos me lähdemme tuonne hautausmaalle joskus mukaan hautajaisiin, kun joku ihminen on kuollut, ruumis pistetään sinne hautaan, niin mehän laitamme sinne aika lailla niin kuin kokonaan hiekkaa päälle ja upotetaan. Vielä on niin kuin 2 metriä monta kertaa päällä. Vai mikä se on se virallinen määrä hiekkaa, kun pitää olla ruumiin päällä, en tiedä. Mutta jos me heittäisimme hänet siihen vaan maahan ja pari kertaa ripsauttaisimme hiekkaa päälle, niin se ei se kuulkaa vetele. Ei se ole oikeaa hautaamista semmoinen. Se jäisi haisemaan siihen. Ja mitä enemmän me tässä evankeliumin voimasta elämme, niin kyllä minulla ainakin rukous on, että se vanha ihminen olisi kokonaan haudattu, ettei se haisisi tässä mukana, vaan että saisi kerta kaikkiaan olla irti siitä vanhasta. Ja kiitos Jumalalle, Jeesus tulee kerran takaisin hakemaan meidät pois, ja silloin me päästään lopullisesti pois tästä vanhasta. Se meitä kiusaa täällä, mutta tämä kaste kuvaa sitä, että se meidän vanha ihmisemme kerta kaikkiaan haudataan pois pelistä, niin kuin Jeesuskin haudattiin, ja sitten hän nousi ylös. Ja uskon kautta Jeesukseen, koska me uskomme Jeesukseen, meidät on siis ristiinnaulittu se vanha ihminen ja se on haudattu, mutta uskon kautta saamme myös nousta uuteen elämään. Ja tätä on se varsinainen uudesti syntyminen. Ja ihminen saa syntyä uudesti elämään Jeesuksen kautta Jumalan yhteydessä. Ja jos ajattelemme sitten taas uskoa ilman kastetta, niin kuin jotkut ajattelevat, että tarvitaanko sitä kastetta sitten ollenkaan. Kaikki nimittäin eivät ole lapsenakaan kastettu. Saattaa olla joku, joka ei kuulu kirkkoon, mihinkään valtion kirkkoon eikä mihinkään uskon suuntaan. Ja itse asiassa sehän on pieni määrä maailman kansoista, jotka ovat kristittyinä kastettu nimellisestikään. Niitähän on Kiinan miljardit, vai miljardi taitaa olla vaan. Sitä on siinäkin Intian miljoonat. Ja Aasian miljoonat, jotka elävät aivan pakanauskonnoissa, jossa ei mitään kastetoimituksia ole. Ja tällainen ihminen tulee uskoon, ja Suomessakin on paljon niin sanottuja ateisteja tai kirkosta eronneita, jotka eivät ole kastattaneet lapsiansa. Ja tällainen lapsi sitten, kun tulee uskoon myöhemmässä vaiheessa, kenties siitä huolimatta, että häntä on opetettukin ehkä ateismiin, niin saattaa ajatella, että jos minä uskon kautta pelastun, kuitenkin, niin miksi sitten enää tarvitaan kastetta? Koska kun minä uskon Jeesukseen, olen saanut syntini anteeksi. Eihän tässä mitään kasteita enää tarvita. Mutta jos me ajatellaan Jeesusta ristillä, niin ei hän suoraan noussut siitä ylös, vaan hän meni ensin hautaan. Ja samoin se on meidänkin laita, että meidän tulee seurata Jeesusta ihan sinne hautaan asti. Meidänkin vanha ihminen tulee haudata. Me tavallaan niin kuin oikastaan, jos emme mennä kasteelle. Ja jos me sitten enemmän katsotaan, miksi meidän pitää kasteelle mennä yleensä, niin Jeesus käski, niin kuin me luimme tässä Markuksen evankeliumissa, ja kaste noissa lähetyskäskyissä on tämä kastekäsky myös siinä yhdessä. Että kun ihmisiä tulee uskoon, niin ne pitää sen jälkeen kastaa. Ja jos sä joku ymmärrä sitä, niin ei se tee sitä Jumalan käskyä mitättömäksi. Millään lailla, vaan se kuuluu asiaan. Ja Jeesus itsekin antoi esimerkin menemällä kasteelle, Johannes kastajan kastettavaksi. Ja vakuutena meille on myös se, että apostolit toteuttivat sitä Jeesuksen käskyä. Jos me ajatellaan, että me ollaan niin pyhiä jo tässä uskossamme, ettei me tarvita kastetta, niin kyllä meidän on lähettävä siitä, että apostolit on niin kuin annettu meille niin kuin esimerkiksi oikein tähän evankeliumin työhön. Nähden. Ja Paavali, josta tuli oikein pakanainen apostoli, on sellainen esimerkki, miten ihminen uskossa vaeltaa ja on uskovainen. Ja oikein esimerkki ihmisestä, joka kerta kaikkiaan pääsee taivaaseen. Niin taitaa olla kaikissa seurakunnissa, oli kastekäytäntö mikä tahansa, niin sen on jokainen huomannut Raamatusta, että kasteen kautta ihminen liittyy seurakuntaan. Ja seurakunta on sellainen Jumalan vaihtoehto tässä maailmassa. Kun ihminen tulee uskoon ja hän elää tuolla maailman keskellä, sellaisten ihmisten keskellä, jotka eivät usko Jeesukseen ja ehkä pilkkaavat ja riennaavat, niin Jumala on jo nähnyt ennen ikuisia aikoja, että se on melko raskasta ihmisen elää, ja sen tähden on Jumala sanaansa säätänyt seurakunnan, eli uskovien yhteyden. Mutta nyt, jos kastetaankin kaikki, koko kansa, pienenä sylivauvana, ei meistä kukaan voi mennä takuuseen siitä, että tämä tulee uskoon joskus ja on todella Jumalan lapsi, sitten kun hän on aikuinen. Ja kuitenkin hän tämän lapsikasteen perusteella kuuluu Jumalan seurakuntaan. Ja jos me luemme Raamattua, me huomaamme, että synnintekijät tulee erottaa seurakunnasta. Seurakunta ei ole mikään sellainen, missä saa elää miten tahansa. Jumalan seurakunta. Vaan seurakunta on pyhien yhteisö, niiden ihmisten yhteisö, jotka uskovat Jeesukseen. Tietysti siellä vallitsee armo, ja lankeava ihminen voi tehdä parannuksen, mutta joka jatkuvasti elää synnissä, niin se on erotettava seurakunnasta Raamatun mukaan. Mutta jos me rupeamme katsomaan tätä kansaa, missä me elämme, niin kuin Heikki Stenvall on joskus leikillään sanonut puheessansa, että joku muuan mies humalassa ojassa siellä rämpi ja röpikö ja örisi. Ja pappi käveli ohi ja kysyi, että mikäs mies siellä on. Toinen vaan hoilaa, että mä oon vaan yksi taimis sun tarhassas. Niin ei tämmöinen peli vetele Jumalan seurakunnassa pitemmän päälle. Vaan Jumalan tahto on, että hänen seurakuntansa on pyhä. Ja tästäkin me huomaamme, että ei kaste kuulu pienille vauvoille, josta me emme tiedä, mitä niistä tulee. Vaan Jumalan tahto on, että seurakunta on Jumalan lasten yhteisö. Ja sen tähden meidän tulee kastaa ja kasteen kautta liittää seurakuntaan ainoastaan niitä, jotka ovat henkilökohtaisesti ensin tulleet uskoon ja vapautuneet synnistä. Ja sen tähden me haluamme toteuttaa tätä käytäntöä, koska olimme Raamatusta sen löytäneet. Ja joku saattaa sitten vielä kysyä, että minä olen täyttynyt pyhällä hengellä, että eikö se riitä? Sehän on todistus siitä kerta kaikkiaan, että Jumala on hyväksynyt minun uskoni. Näin on. Kyllä se on totta, että ihminen, joka uskoo Jeesukseen, niin Jumala on voimallinen antamaan pyhän hengen ilman, että olet mennyt kasteelle. Täällä kerrotaan apostolien tekojen 10. luvussa, kun Pietari saarnaa siellä ensimmäisille pakanoille, jotka tulivat uskoon. Ja kesken saarnan Jumala keskeytti tämän puheen niin, että nämä ihmiset ottivat sen sanan vastaan, uskoivat sen ja täyttyivät pyhällä hengellä. Ja siitä oli merkkinä se, että he puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalaa, siis täyttyivät pyhällä hengellä oikein raamatullisesti. Ja mitä Pietari sanoi, että no niin, nyt he ovat täydellisiä uskovaisia, pääsevät taivaaseen, ei mitään enää, kaikki on kunnossa. Ei suinkaan, vaan Pietari sanoo, ei kaiketi, tai sanotaan, silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin, ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Hän käski kastaa sellaisetkin uskovaiset, jotka ovat täyttyneet pyhällä hengellä, eivätkä vielä ole tulleet upotuskasteelle, uskovien kasteelle. Heidät tuli kastaa, vaikka olivat pyhällä hengellä täyttyneet, koska tämän kasteen kautta liitytään paikallisseurakuntaan, ja sillä on tällainen käytännöllinenkin merkitys, ja sitten sillä on hengellinen merkitys. Niin kuin ehtoollinen ja kaste, ja näitä on tällaisia asioita, joista me emme täydellisesti ennen taivasta kukaan pysty selittämään tyhjentävästi, mitä ne pitää sisällänsä. Emmekä me usko, että Jumala huvin vuoksi on näitä säätämyksiä Raamattuun laittanut, vaan ne ovat meidän pelastukseksemme ja hyväksemme. Ja me tahdomme noudattaa ja toteuttaa Jumalan sanaa, ja uskomme, että silloin meillä on siunaus elämässämme. Ja täällä apostolien teoissa 2. luvussa Pietari julistaa Jeesuksesta ja sanoo 36. jae: varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Tämä oli juutalaisille, ja siellä saattoi olla paikalla ihmisiä, jotka olivat ristiin naulinneet Jeesuksen. Mutta tämä kuuluu myös meille, sillä me tiedämme, että Jeesus on ristiin naulittu meidän syntiemme tähden. Jos sinä et vielä ole uskossa Jeesukseen ja pelastunut, niin tämä sana, että sinäkin ja myös me, jokainen täällä, meidän syntiemme tähden Jeesus on ristiin naulittu. Ja me olemme siis olleet mukana huutamassa Jeesusta ristille ja olemme syyllisiä siihen. Mutta sen kautta on meille pelastus tullut. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Täällä saattaa tänä iltana joku olla, joka mietiskelee, että mitä minun pitäisi tehdä, että minä pelastuisin. Oikein reilusti pelastuisin, pääsisin irti siitä vanhasta syntielämästä ja voisin päästä tähän ihmeelliseen rauhaan, jossa nämä muut näyttävät olevan. Muistan, kun ensimmäisiä kertoja menin tuonne Helsingin Saalemiin, siitä on yli 10 vuotta aikaa, kun olin etsikkoajassa. Olin 2 vuotta etsinyt oikein jotain totuutta ja rakkautta ja perustusta elämälleni. Kun sitten sinne ajauduin kokoukseen, niin heti huomasin, sali oli täynnä väkeä. Ja tietysti siellä oli normaalia ihmisiä, mutta jotenkin minä hengellisesti aistin, että tässä on nyt jotakin, mitä minä olen etsinyt. Nyt se on löytynyt. Siellä oli sellainen rakkauden ilmapiiri, joku sellainen näkymätön, mutta kuitenkin ikään kuin käsin kosketeltava sellainen rakkauden lämpö. Ja minä ymmärsin, että nyt olen löytänyt. Ja täällä saattaa olla joku, joka kokee jotain samaa, että ainakin minä siitä vanhasta elämästä haluan pelastua ja päästä uuteen elämään, pelastua niin kuin nämä muut tässä. Kun täällä todistetaan, että joku oli tupakassa ja alkoholissa kiinni ja kuka missäkin, ja Jumala vapautti. Jeesus vapauttaa kaikista synnin orjuudesta. Ja mitä minun pitäisi tehdä, että minäkin pääsisin tähän? Niin Pietari sanoi heille: tehkää parannus. Ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Meillä on tämä kasteekin kanssa joskus vaikea ymmärtää, kun joku ihminen on tullut uskoon siltä lapsikaste pohjalta sitten, kun on rippikouluja käynyt jossain elämänvaiheessa. Ja sitten kymmenien vuosien kuluttua hän rupeaa huomaamaan Raamatusta ja jostakin julistuksesta, että puhutaan tästä uskovien kasteesta. Ja sitten menee kasteelle kymmenien vuosien kuluttua siitä, kun on tullut uskoon. Se on hyvä niinkin. Mutta kun me luemme Uutta testamenttia, me huomaamme, että tämä uskoon tulo ja kasteelle meno, ne on hyvin lähellä toisiansa. Ne kuuluu ihan siihen niin kuin yhteen. Ja silloin me ymmärrämmekin kaikkein parhaiten sen kastetoimituksen, koska se on kuva siitä, mitä meidän sydämessämme tapahtuu. Että vanha ristiin naulitaan ja haudataan ja uusi elämä syntyy. Ja sitten, kun tässä sanottiin, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien ja anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja tämä jatkuu: sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Sillä teille, eli niille, jotka elivät silloin lähes 2000 vuotta siellä Jerusalemissa, kaikille niille kuulijoille siinä, joista 3000 tuli uskoon sinä päivänä, Raamattu kertoo. Kaikille niille ja heidän lapsille. Ja mehän ollaan niitä sukupolvia sen jälkeen, eli kaikille. Tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ketkä ikinä Herra kutsuu, niin niille tämä lupaus kuuluu. Sinullekin. Ei me olla mitään ihmeellistä porukkaa täällä, jotka ollaan tultu uskoon. Vaan nämä lupaukset on tarkoitettu kaikille. Eikä me omita tätä Raamatun sanomaa itsellemme, että tämä on meidän yksin oikeus, vaan se kuuluu sinullekin. Saat tulla ja omistaa tämän valtavan rikkauden Jeesuksessa ja uuden elämän. mutta tee parannus, täyskäännös, mielenmuutos. Sitähän se oikeastaan tarkoittaa, tämä parannus. Mielenmuutos. Jos ennen olet ajatellut jollakin lailla Jumalasta tai Jeesuksesta, että en minä nyt tahda oikein uskoa. Oot niin kuin ristin naulitsijoiden puolella, tietämättäsikin ehkä, Jeesuksen nähden. Niin tee nyt selkeä mielenmuutos, täyskäännös ja lähde seuraamaan Jeesusta. Uskot häneen ja hylkäät maailman ja kaiken, mikä estää tällä tiellä. Ja lähdet seuraamaan Jeesusta Jumalan sanan mukaan. Tulet meidän joukkoomme, niin saat kokea, että pelastut. Ei se meidän joukkomme sinua pelasta, mutta Jeesus pelastaa sinut. Ja tulet kuulemaan Jumalan sanaa, niin se sana vaikuttaa sen, niin kuin Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja saat kokea pelastuksen. Ja sitten otat kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntiesi anteeksi saamiseksi, niin on lupaus saada Pyhän Hengen lahja, joka kuuluu kaikille, tämä Pyhän Hengen täyteys myös. Ja tämä on niin rikasta elämää, tämä uskon elämä, että vaikka tämä on ristintietä ja se on ahdas portti ja kaitatie, niin kyllä se paljon rikkaampi tie on kuin maailman tie. Että suosittelen ehdottomasti sinullekin, tule ja sano niin kuin Ananias Paavalille, että mitä viivyttelet, nouse, huuda avuksesi Herran nimeä, ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Mutta ennen kuin tulet kasteelle, niin anna elämäsi Jeesukselle. Ja jos täällä on joku tänä iltana, joku vielä ei ole uskossa, et ole varma siitä, että tietoisesti olet antanut elämäsi Jeesukselle ja olet pelastettu. Jos sinulla ei ole pelastusvarmuutta, niin tänä iltana me tahdomme rukoilla sinun puolestasi. Anna pelastaa itsesi, niin kuin Pietari täällä oikein sanotaan, että monin sanoin kehoitti näitä ihmisiä. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti. Ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Eikö ole ihanaa? Meidän ei tarvitse julistaa sinulle, että pelasta itsesi, vaan anna pelastaa itsesi. Jeesus pelastaa sinut, kun sinä tulet ja annat pelastaa itsesi. Lasket kaikki aseesi hänen edessänsä. Niin hän antaa sinun syntisi anteeksi ja hän antaa uuden voiman tulla uuteen elämään sisälle. Se ei ole mitään ponnistelua ja pyrkimyksiä, vaan saat kokea vapauden Jeesuksessa. Ja sitten sanotaan, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Mutta me olemme iloisia, jos yksikin sielu tänä iltana pelastuu. Ja Raamattu lupaa, että siitä on ilo taivaissa enkeleillä, kun yksikin syntinen pelastuu täällä maan päällä ja tulee Jeesuksen tykö. Paidamme päämme loppurukoukseen tässä ja hiljennymme kaikki valtia Jumalan edessä. Kiitos Isä, kaikki valtias taivaan ja maan luoja, että lähetit oman poikasi, rakkaan, ainosyntyisen poikasi. Kaiken mitä sinulla oli, sinä lähetit maan päälle. Jeesuksen Kristuksen elämään täällä meidän keskellämme. Annoit hänet ihmisten pilkattavaksi, pakanoiden pilkattavaksi ja kaikkien ihmisten häväistäväksi ja syljettäväksi ja ruoskittavaksi ja viimein ristiin naulittavaksi. Hän sai kantaa häväistyksen ja häpeällisen kuoleman, alhaisimman ja häpeällisimmän kuoleman, mitä siihen aikaan tunnettiin, ristin kuoleman. Annoit hänet meidän tähtemme, Herra, tähän häpeään. Hän sai kantaa meidän syntivelkamme. Kaikki pahat tekomme sinä sälytit hänen päällensä, että meillä olisi uskon kautta hänen rauha. Kiitos Jeesus, että kannoit meidän syntimme ristille. Annoit veresi vuotaa. Annoit elämän elämästä. Annoit oman elämäsi meidän elämämme tähden. Jumalan viha meitä kohtasi sinua ja meillä on mahdollisuus päästä armoon ja lepoon ja rauhaan. Ja iankaikkisen elämään, vapauteen synnin orjuudesta ja tuomion alta. Kiitos vapaudesta, kiitos pelastuksesta, kiitos Herran vapaudesta, kiitos, että olet antanut syntini anteeksi ja monien ystävien synnit anteeksi, Herra, tässäkin huoneessa. Kiitos vapaudesta ja iankaikkisesta elämästä, joka on jo meidän sydämissämme. Kiitos Pyhästä Hengestä, jonka olet antanut meidän kanssamme asumaan iankaikkisesti. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Näet Herra jokaisen täällä tänä iltana. Kiitos, että sinulla on tahto laupeuteen. Sinulla on tahto pelastaa ihmisiä tänäkin iltana. Kiitos Jeesus.